Presidenti Amerikan Joe Biden mirëpriti partnerët dhe aleatët e NATO-s në një darkë në shtëpinë e bardhë të mërkurën për të festuar, si tha ai, aleancën më të madhe që bota ka pasur ndonjëherë. Ai tha se është i kënaqur që të gjithë anëtarët e NATO-s po zotohen që të zgjerojnë bazat e tyre industriale për të zhvilluar plane për prodhimin e armëve brenda shteteve të tyre. Nuk mund të lejojmë që aleanca të mbetet prapa. Ne mund dhe do të mbrojmë çdo centimetër të territorit të NATO-s dhe këtë do ta bëjmë së bashku. Shqetësimet për moshën dhe aftësinë e presidentit Biden për hequr me shtetin janë rritur, pasi shanset e tij përfitore në zgjedhjet presidenciale të nëntorit u dëmtuan nga paraqitja e tij në debatin e parë presidencial kundër Donald Trumpit muajin e kaluar. Teksa po mbahet samiti traditor i NATO-s në Washington, kandidati republikan për president të SBA-s Donald Trump i tha Fox News Radio se ai nuk do të largonte shtetin nga NATO, por përsëriti qendrimin e tij se dëshiron që shtetet e aleancës të paguajnë më shumë. Vetëm dua që të paguajnë faturat, ne po mbrojmë Evropën dhe ata po na shfrytëzojnë shumë keq, tha ai. Gjatë samitit në Washington, disa zyrtarë të lartë evropian u takuan me këshilltarin kryesor të Trumpit për politikën e jashtme, teksa paqartësia lidhur me të ardhmen e udhëheqjes amerikane ka ngritur shqetësime në mesin e aleatëve. Trump në të kaluarën kishte shtyrë republikanët në Kongresin amerikan që të votonin miratimin e një pakete të madhe të ndihmës për Ukrainën, por më vonë ai ndryshoi qendrim. Sa i përket armës së Ukrainës në aleancë, në deklaratën e NATO-s u tha se aleanca do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën në rrugën e saj të pakthyeshme të integrimit të plot euroatlantik, përfshirë antarësimin në NATO.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në kuvendin kombëtar të republikanëve pritet që javën e ardhshme të nominohet zyrtarisht për president, ish-presidenti amerikan Donald Trump. Në këtë tubim politik do të ketë fjalime nga figurat republikane në rritje dhe nga i zgjedhuri i Trumpit për të garuar për postën e nën presidentit. Detajet i sjell Arta Sopi.
Ish-presidenti Donald Trump zyrtarisht do të nominohet javën e ardhshme në kuvendin kombëtar të republikanëve, një ngjarje 4 ditore në Milwaukee, Wisconsin, që synon të ngjallë bazën e partisë në fazën finale të zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit. Në këtë tubim politik do të ketë fjalime nga figurat republikane në rritje dhe nga e zgjedhuri i Trumpit për të garuar për postën e nën presidentit. Po ashtu, në këtë kuvend do të bëhet i ditur qëndrimi i partisë për çështje të ndryshme, sikurse abortimi, migrimi dhe ekonomia. Në vazhdim mund të kuptoni se çfarë do të ndodhë në konventën e republikanëve. Ngjarja kryesore në 4 vjet do të mbahet nga 15 deri më 18 korrekt në Pfizer Forum, që është shtëpi e ekipit të basketbollit Milwaukee Bucks. Më shumë se 5000 persona, përfshirë qindra gazetarë nga mbar bota, pritet të marrin pjesë. Delegatët partiak nga të gjitha 50 shtete nga 6 territore amerikane gjatë kuvendit zyrtarisht do të zgjedhin të nominuarin për president dhe për nën president. Trump ka siguruar shumicën dërmuese të delegatëve gjatë procesit për nominim në shtetet republikane më herët gjatë këtij viti. Prandaj zgjedhja e tij në Milwaukee është siguruar dhe konsiderohet një formalitet. Ai pritet të pranojë nominimin gjatë një fjalimi më 18 korrekt në natën finale të kuvendit. Trump pritet që të zgjedhë edhe kandidatin e tij për nën president deri më 15 korrekt dhe më pas kandidatin për nën president do t'i adresohet kuvendit më 17 korrekt. Milwaukee është qyteti më i madh në Wisconsin, një prej shteteve të pavendosura që do të jenë të rëndësishëm në përcaktimin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të nëntorit. Vendimi i republikanëve që të mbajë kuvendin në Wisconsin, që ka zgjedhur kandidatin që ka fituar zgjedhjet në 4 zgjedhjet e fundit, nuk ishte i rastësishëm. Presidenti Joe Biden, demokrat, fitoi në këtë shtet më 2020 me më pak se 1% të përqindjes dhe sondazhet tregojnë për një kuart të ngushtë në Wisconsin mes tij dhe Trumpit gjatë këtij viti. Përpjekjet e Partisë Republikane për të treguar mbështetjen që ka në Wisconsin morën një goditje para kuvendit, me Trumpin që raportohet se ka quajtur Milwaukee-n qytet të tmerrshëm gjatë një takimi me liçvënësit të republikan të mbajtur muajin e kaluar. Zëdhënësi i Trumpit, Stephen Chang, tha se Trump u është referuar problemeve me krimin dhe mashtrimeve zgjedhore në këtë qytet. Numri i krimeve të dhënshme ka rënë në Milwaukee duke reflektuar një trend që po ndodh në qytetet më të mëdha në mbarë SBA-n. Ndërkaq, nuk ka asnjë dëshmi për mashtrim të madh gjatë zgjedhjeve 2020 e as më 2022. Njerëzit nuk duhet të shpërqendrohen nga balonat shumë gjyrshe në kuvend, pasi kjo ngjarje është një mundësi për partinë që të ketë publicitet falas dhe të mbledh mbështetësit nga gjithë vendi për zgjedhjet, që mund të përcaktojnë nga pjesmarja në tu. Partia Republikane ende nuk ka bërë publike detajet e agjendës, por kuvendi historik ka qenë një mundësi për figurat kyqe dhe liqëvënësit e tjerë që të mbajnë fjalimin mbreslënës në skenën kryesore. Komiteti Kombëtar i Republikaneve ka njoftuar për temat për 4 ditët e kuvendit. E hëna do të fokusohet se si Trump e ndryshoi agjendën ekonomike të Bidenit. Të martën do të paraqiten politikat e Trumpit për të luftuar krimin dhe për të ndihmuar sektorin e sigurisë. Të mërkurën do të paraqiten planet për frenimin e migrimit në kufirin jugor të SBA-s dhe përmirësimet e politikës së jashtme, dhe të ajtën do të paraqiten strategjia e Trumpit për të forcuar shtetin. Platforma e Partisë Republikane, që është qendrimi zyrtar për politikat të caktuara, është miratuar nga Komiteti Partiak për Platformën dhe është publikuar të hënën. Pritet që kjo platformë të miratohet në ditën e parë të kuvendit që nisi javën e ardhshme. Platforma prej 16 faqesh mbështet qendrimin e Trumpit se çështja e abortit duhet të përcaktohet individualisht nga shtetet amerikane. Aty nuk përmendet ndonjë ndalim federal ose mbrojtjen e fetusit, njëjt sikur një njeri. Sipas kushtetutës së SBA-s, parimet që ishin përfshirë në platformat e kaluara ishin kërkuar nga një grup i evangelistëve mendike. Platforma, që nuk është një dokument i obligueshëm, po ashtu zotohet se Trumpi dhe republikanët do të ndërtojnë një mburoj raketore mbi SBA-n, do të kryejnë dëbimin më të madh në historinë amerikane të njerëzve që qëndrojnë në shtat në mënyrë të paligjshme dhe do të bëjnë shkurtime të përhershme të taksave dhe do të bëhet ulja më e madhe e taksave për punëtorët. Në platformë, po ashtu thuhet se republikanët do të shkatrojnë kartelet e huaja të drogës, do të mbrojnë përfitimet nga programi sigurimi shëndetësor dhe i sigurimeve shoqërore, si dhe do të mbështesin fondet publike që përdoren për shkollimin në shkollat private.
Taiwani tha se po shikon nga afër ushtrinë kineze për të cilën tha se paraqet kërcënim në rritje për rajonin. Pasi Pekini dërgoi 10 avion pranë ishullitve qeverisës, në kuadër të shërbimeve ushtarake të Kinës në Shandongun. Stërvitjet ushtarake të Kinës përkojnë me samitin e NATO-s në Washington, ku në deklaratën e aleancës u tha se Kina është bërë një mundësuese e përpjekjeve të luftës së Rusisë në Ukrainë. NATO tha po ashtu se Pekini vazhdon të paraqes sfidë sistematike për Evropën dhe sigurinë e saj. Në informacione ditore për aktivitetet ushtarake të Kinës, Ministria e Mbrojtjes së Taiwanit tha të enten se 24 orët e fundit janë detektuar 66 avion kinez për rreth ishullit. Nga këta avion, 33 kaluan mbi jetën jugore dhe juglindje të Taiwanit, tha Ministria e Mbrojtjes. Ndërkas tha po ashtu se ka detektuar 36 avion që kaluan në perëndim të Patsorit për të kryer stërvitje me Shandongun. Duke folur me zyrtarët ushtarak në Taipei, presidenti taiwanez Lai Ching-te tha se ai do të vazhdojë të forcojë sa i mbrojtjen e ishullit. Taiwanit, të cilin Kina e sheh si pjesë të territorit të saj, është ankuar për aktivitetin e ushtrisë kineze në 4 vjetët e fundit, teksa Pekini po synon të bëjë presion ndaj qeverisë demokratike të ishullit, e cila kundërshton pretendimet e Kinës ndaj ishullit. Me këto informacione kemi arritur në fund të këtij edicioni, por ju mund të gjeni më shumë lajme në faqen tonë të internetit europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.